C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandémie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie mayele na bango esika moko bona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa bato mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
D'emblée na roloba non na ozwana noté parce que mutuza un système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batunyonso, c'est le même vaccin au bazo administré batunyonso. Or il faut ben étudier non le système immunitaire ya mutu na mutu après batala ceux qui vaccins va compatible en débattre parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin papi sa batunyons.
Mais ceux qui déjà balobi qui basou sa vaccin wana pona batuny, ça veut dire que basi ba bloc wana ni surtout batali ngwa moni ke za malam ndebe repesa na batu.
En tout cas, nga na lobake eza malam muti, eza impossible d'abord parce que toza batu baza différent. Mutsa mutu aza na organisme nae aza na ndengene se komba ki sa malaria o nga so ki na mela kinin e bi ki sa anga ila ki site ke mutu mtu so pa meli kinin don mna mtu aza na kisi o e simba na nzoto nae
mea kanto so ki leo na kata Kinshasa se wana e ko na vese ye penzawa fora kupe sabata yo kolingango
fora premeta na kolingate
wana ni
na kolingate paske na zo yoka bango bako linga bato basali vaksen ba yako servir biso to servir bango de kobayi bata la sonde ne de yachio za na banzoto na biso ya wana kolinga ngote
nga ozo na nga 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 problem te
edo wani emotive uke ozo wa vaksen wana
maradi ya COVID za maradi mungo izo iza mabi makasi zubu mabatu ebele kuzo vaksen iza ko sove ba vie ebele sous le vaccin pour sauver parce qu'il y a mingio bas dans la risque de recouvrir la COVID, il y a moins motivé il y a aussi un vaccin COVID.
Ngai na ozwangote parce que na zo respecter les mesures barrières d'abord et deux na croire que maladie ne ozwanga donc na zana tina ozwangote pour je me protège.
Mais tout le monde a fait bien métier parce que on va vacciner mon sous parce que bas na maladie on a des moyens pour prévenir que maladie ne soit pas ngote et dans les moments où il y a coronavirus vaccin de se payer et c'est pour prévenir.
Merci on le dit bien métier ça nécessaire parce que bas vaccin tout le jour pour bana ba malade buka ndenge za yo za la bani mpisa dozo stenga ke bana mike ba zo tout à fait normal parce que bala fragile bala ko ba sote ba mikolo donc bango ba ko zo tout à fait normal mais adulte comme moi na santé que na za on ma besoin que
faut c'est que ozon di la corona virus c'est la que zali.
Bon, et qui est-ce que mais vraiment, na on dit ma honte.
Ce qui va faire un bon à Kinshasa, bon, na ébite na za tantôt, na plutôt, mais pour la nuit, c'est certainement Ngai Moko, na zona nous va faire un acte. Faut attendre nous, d'engue et qu'on servir, na bakan, nous sommes sur notre pays, nous sommes en que va faire un dans la même combo, et ça là qui va na battre, na bazoa qui ango, et qui sali et garder bango toujours en vie, n'a pas envie de comprendre, mais pour l'instant, on a envie de comprendre en entier.
Ça veut dire que Ozo Bang,
na zone d'imé la ronde en entier, parce que na monde nous va prendre en entier, parce que ça c'est produire, va essayer, voilà.
Donc Ozo Ango, on a se protéger. J'ai évité que malade et zwangaï. Donc, ce vaccin est non zwangaï. Au tout le monde, malade est vraiment dans le boca. Et dans le pays étranger, il y a un koufa. Donc, ce vaccin est.
Matonomi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.